Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. U narednih 50 minuta, kao i svakog radnog dana u ovom terminu, govorimo o najaktuelnijim događajima iz sveta kulture i umetnosti. Preporučit ćemo vam jednu zanimljivu izložbu koja je otvorena u Beogradu, kao i nekoliko knjiga koje su predstavljene sinoć i danas. Reč je o pismima iz Praga, knjizi o Pirinču i romanu Sumanuti. Prenosimo i najnovije vesti iz Narodnog pozorišta. Kazat ćemo vam kako je protekao tradicionalni 37. novogodišnji satirikon. Ovo je jedan kratak uvod, zato što će emisija biti veoma ispunjena. Ostanite uz Kulturne krugove, muziku bira Predrag Vasić, a ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan. Čuli smo pesmu Driving Home for Christmas, naravno srećan badnji dan svima koji slave Božić po Gregorijanskom kalendaru želi realizatorska ekipa emisije Kulturni krugovi. A emisiju Kulturni krugovi danas otvaramo pričom o izložbi Grbovi Beograda i beogradskih opština koja je otvorena u galeriji Istorijskog arhiva Beograda. Postavka izložbe prati razvoj teritorijalne heraldike, heraldičkih i pseudoheraldičkih obeležja grbova, zastava, emblema koja su tokom istorije korišćena da simbolizuju grad Beograd i njegove današnje opštine. Autor izložbe je Marko Perić, istoričar i arhivist Istorijskog arhiva Beograda. Sa njim je razgovarala naša koleginica Sonja Todorović-Šekrt.
Prvi deo izložbe se bavi razvojem samog gradskog grba od vremena vladavine despota Stefana pa do današnjih dana, dok je drugi deo izložbe posvećen grbovima 17 beogradskih opština. Izložba je napravljena najviše na osnovu arhivske građe naše iz legata Dragomira Acovića, jednog od naših najvećih heraldičara i dugogodišnjeg predsednika Srpskog heraldičkog društva Beli Orao, koje je u zadnjih 20-30 godina izradilo grbove za većinu beogradskih opština. Ako pričamo o grbu Beograda, vremenski raspon od eto skoro 6 vekova, imamo taj najstariji grb koji je najverovatniji u tom obliku bio još iz vremena despota Stefana, ali da smo sigurni da je tako izgledao, možemo da znamo to na osnovu raznih grbovnika iz 16. i 17. veka. I što je zanimljivo, da taj najstariji grb Beograda danas koristi jedna beogradska opština, Stari grad. A sam grb Beograda, trenutni, je izradio Đorđe Andrejević Kun na konkursu 1931. godine. Sa malim izmenama ga je doradio Dragomir Acović 90-ih i Dragomir Acović izradio i srednji i veliki grb Beograda kao i zastavu Beograda koje su trenutno na snazi. Ja kao arhivista na obradi i sređivanju građe u Istorijskom arhivu Beograda sam zadužen za obradu i sređivanje legata Dragomira Acovića i onda smo prosto nas dvojica ukrstili snage i spremili ovu izložbu, ja kao autor iz arhiva, a on kao legator i stručni konsultant. Rad na ovoj izložbi je trajao pa recimo pola godine, a sama izložba će biti otvorena do kraja januara.
So making money, he lives a life that isn't necessary, sonny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only work that really brings enjoyment is the kind that is for girl and boy. Man, you fall in love, you won't regret it. That's the best work of all if you can get. Holding hands at midnight, beneath a starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me how? Imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one, who could ask for anything more. work if you can get it, and you can get it if you try. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door. We're too hot to become one who could ask for anything more. Loving one who loves you and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, oh, won't you tell me
Danas je u Narodnom pozorištu u Beogradu održana tradicionalna konferencija za novinare na kojoj je upravnica Ivana Vujić zajedno sa direktorima drame, opere, baleta i muzeja govorila o rezultatima u protekloj godini, ali i najavila dešavanja u narednoj. U drami su već u toku probe za predstavu Kaligula Albera Kamija u režiji Snežane Trišić, a opera u koprodukciji sa Madlenijanumom priprema Puccinijevo delo Manon Lesko pod dirigentskom palicom Stefani Romanija i u režiji Pjera Francesca Maestrinija. Obe premijere su već u februaru. O ostalim projektima sa Ivanom Vujić razgovarala je naša Gordana Đurđević.
Evo, završila se konferencija za novinare, trajala je dugo, dosta se pričalo o onome što je urađeno u Narodnom pozorištu u protekloj godini, međutim sve nas naravno zanima šta će se dešavati u novoj godini koja je pred nama. Planovi su ambiciozni, ono što je najavljeno je, pretpostavljam, i mnogima iznenađenje, ali evo, prepuštam vama reč pa nam recite šta je to što biste vi izdvojili od svega onoga što će se dešavati.
Pre svega, mi nastavljamo intenzivnu međunarodnu saradnju. Kao i prošle godine, imat ćemo velike zvezde koje će imati svoje programe na sceni Narodnog pozorišta. Teatro de la Ville, kao što sam obećala kada sam došla na ovu dužnost, dolazi 26. i 27. septembra sa Isabelle Huppert u glavnoj ulozi, režija Robert Wilson. Iz Klagenfurta očekujemo već u martu mesecu dramu Petera Hankea, Vreme kada ništa nismo znali jedni o drugima. To opet korespondira sa komadom koji smo dobili ekskluzivno, a to je komad Petera Hankea Još uvek oluja, koji nam je dao gospodin Radaković, prevodilac Hankea, i mi ćemo to i raditi na velikoj sceni, i on se već veoma raduje ovom događaju. Dalje, mislim da je što se tiče opere vanredan događaj da će Daegu, opera iz Južne Koreje, pripremiti, njihov orkestar i hor će pripremiti našu Koštanu, naš dirigent će otići, naši solisti, i izvršćemo Koštanu u Koreji, što je potpuno veličanstveno da se Konjović čuje i u Koreji, a također ćemo mi pripremiti njihovu operu Ljubav koja nema granica ili večita ljubav. Naravno, interesuje nas da sa iz Rusije dođe Ujkavanja iz Teatra Nacija u režiji Štefana Braunschweiga, i ono što na čemu ćemo raditi jeste i dolazak Jean-Paul Gaultiera sa njegovom predstavom U njegovom životu. To su ekskluzivnosti koje Narodno pozorište mora da ima, osim jednog stalnog bogatog repertoara u koji će biti uključen čitav ansambl i koji će uključiti naravno veliki broj naslova. Mi smo dali veoma ambiciozno, izlažemo upravnom odboru to, a kada stignu i finalna sredstva, tačno ćemo odrediti šta ih, ali ćemo se jako potruditi da na našoj sceni bude i prostora za mlade umetnike koji će se tu pojaviti sa interesantnim i ekskluzivnim stvarima, kao što je recimo Orlando Virginia Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar i režiji Bojana Đorđeva, ali i Vasa Železnova, Maksima Gorkog, ili Vuci ovce Ostrovskog, koji godinama nije igrano također, to su remek dela. Dalje, već 22. februara biće i premijera Noćnog dnevnika u režiji Jana Fabra, to je koprodukcija sa Kulturnim centrom Beograda. Također Galeb, na velikoj sceni Narodnog pozorišta Čehov, znači velike teme u režiji Jagoša Markovića. Tu je Rat i mir, Tolstojev, takođe nešto što dugo nije rađeno. Radiće ga Boris Lješević, Tatjana Mandić-Rigonat je tu sa Flauberovim romanom Madame Bovary. Znači radimo velika kapitalna dela, naravno sa posebnim umetničkim rediteljskim uglom gledanja.
Egon Savin režira, kao što ste rekli, Jagoš Marković.
Jeste. Jagoš, Egon, Bojan Đorđev, Boris Lješević, Tanja Mandić-Rigonat, zatim Ana Grigorović će raditi jedan tekst Milovana Vitezovića o Svetom Savi na jedan, ja mislim, veoma neobičan način. To je jako jedan obiman repertoar za naše scene koji uključuje u svakoj podeli veliki broj glumaca, zahtevne zahvate kako za reditelja, tako za glumce i za sve saradnike i za publiku.
You've seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bed of high browns from down the levee, all misfits are putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, and we'll attend the Jubilee and see them spend their last two bits putting on the Ritz. Up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits putting on.
Časova i 19 minuta u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 prelazimo na književne aktuelnosti. U klubu knjižari galeriji službenog glasnika predstavljena je knjiga Sumanuti Vitolda Gombrovića. O njoj su govorili prevoditeljka Biserka Rajčić i Muharem Bazdulj. Slušamo prilog Dragane Kovačević.
Svoj prvi roman, Ferdidurke, Vitold Gombrović objavio je 1937. Potom su sledile drame i priče. Uoči Drugog svetskog rata otputovao je kao počasni gost prvim poljskim prekookeanskim brodom u Argentinu i tamo ostao sve do 1963. godine. U Argentini su nastali njegovi poznati romani Transatlantik, Pornografija, počeo je da piše i Dnevnik, koji je tamo završio, a objavio još nekoliko knjiga. On je svakako jedan od najznačajnijih poljskih autora. I Trenutke besparice i želje za popularnošću, neposredno pre Drugi svetski rat, rešio je da pod pseudonimom u nastavcima za popularne večernje novine piše roman za kuvarice. Poslednji delovi ovog romana pronađeni su tek 1968. godine, kada su i prvi put kompletno objavljeni. Sumanuti su ljubavni roman koji povezuje niz motiva koji se sreću u gotskim romanima. Tu su tajanstveni zamak, skandal u plemičkoj porodici, opsednutost duhovima i sve začinjeno na savremen način. O romanu Sumanuti više Muharem Bazdulj.
On nastaje s jedne strane iz želje da zaradi neki novac i da stekne možda neku širu, da ne kažem, estradnu popularnost, ali s druge strane, kako je to kod pisaca, kakav je Gombrović koji vuku kroz čitav život neke svoje obsesivne teme, mi ćemo prepoznati u romanu, i to je isto Gordana nešto o tome malo rekla, prepoznat ćemo te elemente koje on s jedne strane već koristio u prethodnim knjigama. Možda će još zanimljivije biti kako se neki od tih elemenata koje on prvi put uvodi u Sumanutim pojavljuju kasnije u Kosmosu i u pornografiji. I u tom smislu još je interesantno, meni se čini, ako govorimo u nekim komparativnim momentima, tamo negdje krajem 80-ih, na dva ili tri mjesta sam znao pročitati da su u kontekstu hrvatske kulture i hrvatske književnosti poredili Gombrovića sa Krležom, najviše u kontekstu Krležinih i Gombrovićevih dnevnika. I naravno, svako poređenje može imati manje ili više smisla, imajući tu svijest o toj, što bi rekao Krleža, negaciji kao načinu prihvatanja svijeta, meni se to poređenje na više nivoa u suštini nije. Mislio sam da je više promašeno nego pogođeno. I onda sam razmišljao da ta uloga koju u Gombrovićevom dijelu i pogledu na svijet ima egzil, jednostavno kod Krleže nema pandana, koliko god bi mogli govoriti o konceptu unutarnjeg egzila. Međutim, razmišljajući baš u kontekstu ovog romana, čini mi se da bi se mogla napisati zanimljiva esejistička varijacija na temu Gombrović-Crnjanski. Jer sličan način na koji Sumaniti figuriraju u opusu Gombrovića, onaj roman Kap španske krvi Crnjanskog funkcioniše, kod Crnjanskog također imamo tu priču u egzilu, imamo samo na različite načine. Gombrović se, kad je ono boravio u Berlinu kao DAD stipendista, je, kažu, došao do granice, a nije se nikada vratio, dok je li Crnjanski, znamo, jeste i umro je u Beogradu, a ne u egzilu kao Gombrović.
that's a pity. There ain't no love, 'cause you ain't around.
Ecco. Za čarobne trenutke u novoj godini prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Na talasima Radio Beograda 2 malo pre smo govorili u emisiji Kulturni krugovi o knjizi Sumanuti Vitolda Gombrovića, koju je prevela Biserka Rajičić, a sada ćemo se posvetiti njenom autorskom književnom radu. U Krokodilovom centru za savremenu književnost sinoć je predstavljena knjiga Pisma iz Praga Biserke Rajičić, koju je objavila izdavačka kuća Treći trg iz Beograda. Reč je naime o reizdanju zbirke eseja, svojevrsnom malom epistolarnom romanu u kom autorka oslikava grad Stotinu tornjeva iz različitih perspektiva. Slušamo urednika u izdavačkoj kući Treći trg, Ognjena Aksentijevića.
Knjiga Pisma iz Praga predstavlja jednu zbirku eseja zapravo, odnosno kako i sam naslov kaže, pisama Biserke Rajičić, u kojima ona pokušava da Pragu kao jednoj kulturološkoj, istorijskoj i geografskoj odrednici pristupi iz različitih uglova i predstavi neki svoj doživljaj, kako je Draško Ređep u svom pogovoru te knjige napisao, jedan lirski roman Biserke Rajičić koji se nadovezuje na njeno intimno osjećanje Praga, svega onoga čime se ona bavila u svojoj karijeri. Zapravo ta perspektiva iz koje Biserka Rajičić piše o Pragu je višestruko posredovana. S jedne strane ona govori o pre svega umetničkim transformacijama kroz koje i kulturološkim transformacijama kroz koje je Prag prošao, pa se tako u toj knjizi pojavljuju eseji koji nose naslov Kubistički Prag, Nadrealistički Prag, a s druge strane postoje i eseji u kojima se ona bavi poetikama određenih autora za koje je lično i profesionalno vezana, pa se tako opet s druge strane pojavljuju eseji naslovljeni sa Patočkin Prag, Milenin Prag i tako dalje. Dakle, to je jedna zaista višestruko posredovana perspektiva iz koje se iz različitih uglova govori o jednom višeznačnom pojmu na način na koji će svakom čitaocu Prag postati blizak bez obzira na to da li je nekada bio u tom gradu ili ne.
Knjiga Biserke Rajičić Pisma iz Praga je prva koju je napisala u epistolarnoj formi. Posle nje objavljene su i knjige Pisma iz Poljske i Moj Krakov. A kako je počela da piše Pisma iz Praga i kakav je to Prag koju je fascinirao početkom 90. godina? Slušamo autorku.
Moj Prag je moj Prag.
Tada sam boravila 92. mjesec dana u avgustu i 93. mjesec dana u avgustu. To je bilo vrijeme kraj komunizma i stvaranje nove demokratije u Pragu i u Čehoslovačkoj, tada još uvijek Čehoslovačkoj, jer 93. ona je prestala da postoji i Havel je postao prvi predsjednik te nove, da kažemo, demokratske. I moram da priznam da je to od svih ovih zemalja istočnog bloka jedina zemlja koja je raskrstila s komunizmom. Razišli su se Češka i Slovačka bez rata, bez ikakvih sukoba. Granica i dalje nije nekakva, ne znam kakva granica. Televizijski programi postoje na češkom i slovačkom dalje, novine se prodaju u kioscima, u knjižarama se prodaju knjige, nema nikakvih sukoba među njima i to je za mene, upravo je kod nas počela, došlo do raspada Jugoslavije, došlo do rata, znači do nečeg svega suprotnog i tu sam shvatila što znači prava demokratija. Oni su i ostvarili, mi nažalost nismo.
Književnik Draško Ređep je u pogovoru prvog izdanja Pisma iz Praga napisao: u prvu, ali i potonju šetnju Pragom valja krenuti sa ovim malim romanom Biserke Rajčić u ruci, što svakako, složit ćete se, može poslužiti kao savjet budućim čitaocima ove knjige. Salome, v koutku si usedla, U drugoj polovini današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 stižu nam lepe vesti iz Doljevca. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević posetio je danas sa saradnicima ovu opštinu gde je govorio na otvaranju rekonstruisane javne biblioteke. Ministar se zahvalio Doljevčanima što prepoznaju probleme cijelog društva i ministarstva i što ulažu velike napore da u svojoj sredini stvore dobru klimu za razvoj kulture. Inače, Doljevac je bio ove godine jedan od gradova u fokusu na konkursu Ministarstva kulture i informisanja za obnovu javne biblioteke. Opredeljeno je 10 miliona dinara, a konkursna komisija saopštila je da je ova opština, zalažući se za razvoj kulture zajednice, ostavila izuzetno pozitivan utisak i zato postala jedan od prioriteta u 2019. godini. A mi smo za vas pripremili još malo književnih novosti. Na tribini biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti predstavljena je knjiga Zorana V. Popovića i Olivere Popović. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Autor knjige o pirinču Zoran V. Popović ističe da je pirinač osnovna hrana stanovnika azijskog kontinenta na kojem živi skoro 2/3 svetske populacije. On je i osnovni sastojak mnogih nacionalnih specijaliteta širom planete.
Knjiga je nastala u jednom periodu od više od 15 godina. Naime, ona ima uslovno rečeno tri dela. Prvi deo je o samoj pirinču kao kulturi, kao namirnici, gde mi govorimo o svojstvima pirinča, o vrstama, načinu gajanja, podeli pirinča prema, da kažemo, kulinarskim primjeni. Drugi deo knjige opisuje pet najpoznatijih jela pirinča. To je paelja, to je rižoto, pilav, sushi i džambalaja. Zatim tu su takođe prikazani i začini koji se koriste u jelima od pirinča, a poslednji deo knjige koji je najobimnije donosi 120 recepata jela od pirinča.
U svom istraživačkom postupku pretpostavljam da ste pravili neke paralele u polju kulturalne antropologije, razni narodi, korišćenje
iskreno. Da, mi smo imali zadovoljstvo, ja sam elektroinženjer, da kažem, završio sam tehniku, nije to moja oblast, ali sam kao naučnik boravio na mnogim mestima u svetu. Jedno vreme sam živeo u Valenciji. Valencija je postojbina paelje. Paelja je najpoznatije jelo od pirinča možda i u Evropi. Onda, pored toga, išli smo i u Grčku, a obavezno smo posetili i Kočane, gde smo se upoznali sa načinom gajanja koja je na bivšim jugoslovenskim prostorima bila najveća pirinčana žitnica u Jugoslaviji, sada u Makedoniji. Ceo taj boravak u inostranstvu i taj put od Beograda do tamo je upravo bilo prilika da se upoznamo sa vegetacijom te kulture u različitim periodima.
Olivera Popović ističe da knjiga o pirinču nije enciklopedija, nije putopis, niti kuvar, nije udžbenik, ni skup eseja. Ona uistinu ima elemente svih ovih žanrova.
Ja sam malo praktičnija i ja sam rekla, pa daj da malo tu knjigu oplemenimo i drugim sadržajem, da jednostavno pokupimo razne recepte, stare, nove, nepoznate, poznate, i da drugi deo knjige bude eto tako taj šareni deo. Naravno, to je bila dobra ideja, ali ne tipičan kuvar, jer moja ideja je bila zašto bi se radovali samo ja i Zoran. Ajde to da podelimo, da naši prijatelji svako učestvuje pa da mi donese neki recept, ali sam da napravi i da fotografiše.
Profesor dr. Dragana Radojičić, naučni savjetnik i direktor Etnografskog instituta SANU.
Već u predgovoru ove knjige saznajemo da je 2004. godine Ujedinjene nacije proglasile godinom pirinča, što ne treba ni malo da čudi, budući da pirinač pruža više od petine kalorija koje ljudi unose širom sveta, odnosno 20% prehrambenog snabdevanja energijom u svetu. Tek potom dolazi pšenica koja je doprinosi sa svega 19% i na kraju kukuruz sa 5%. Imajući ovo u vidu, moglo bi se reći da dobrim delom, upravo zahvaljujući pirinču, čovečanstvo nije gladno.
Dragana Radojičić napominje da se danas često čuju glasovi zagovornika prirodnog načina života, ali malo ko od njih naglašava jednostavnu činjenicu. U prirodnom načinu života pre ljudske intervencije nisu postojale tako jednostavne, a ipak jedinstvene biljke, kao što su pšenica, kukuruz i pirinač. One su u suštini u potpunosti ljudski izum i rezultat selekcije i kultivacije na bazi vekovnih iskustava.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Ovi poslednji minuti današnje emisije Kulturni krugovi donose nam jednu veoma lepu vest za naš program za Radio Beograd 2, što ćete čuti u nastavku. Sinoć je održan tradicionalni 39. novogodišnji satirikon u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga. Reč je o godišnjoj smotri najboljih srpskih satiričara i humorista. I o ovoj smotri je sa jednim od organizatora Aleksandrom Čotrićem razgovarala naša Sonja Todorović-Šegrt.
Ovo je 39. novogodišnji satirikon koji tradicionalno organizuju Kolačeva zadužbina i Beogradski aforističarski krug. Ove godine učestvuje 30 pisaca aforizama, pesama i kratkih priča iz Srbije i Severne Makedonije. Selektorka je bila Vesna Denčić. Voditelj programa je vaš kolega sa Radija 202 Miodrag Stošić. A na ovom satirikonu po tradiciji također dodeljuju se i priznanja. Jedno od priznanja je nazvano Prijatelj satire za ljude iz medija koji afirmišu i popularišu satiru kao književni žanr, i Beogradski aforistički krug je odlučio da ovogodišnja laureatkinja bude Meliha Pravdić, koja je zavredila to priznanje za kontinuirano sveobuhvatno obaveštavanje slušalaca Radio Beograda o aktivnostima srpskih satiričara kada je reč o njihovim novim knjigama, o prevodima, antologijama, o manifestacijama. Tako da nam je čast zaista da ovo priznanje ode nekome iz Radio Beograda.
Da li mladi pokazuju interesovanje za satir?
Pokazuju, možda ne dovoljno. Plašim se da nema dovoljno pravih naslednika, doajena naše satire i klasika i oni koji su zaslužni što je srpska satira u samom vrhu. Ima ih, pojave se, ali nekako su kratkog daha i brzo odustaju, zato što ne pronalaze motiv u bavljenju satirom, zato što u njoj nema novca, nema slave. Kad je reč o mlađima, mi ih afirmišemo i dodelom nagrade za mlade, zapravo naše satiričare do 35 godina, to je Vibova nagrada. I
da li se beogradski satiričari i Srbije satiričari druže recimo sa satiričarima sa prostora X?
Naravno, imamo potpisan sporazum o saradnji Beogradskog aforističarskog kruga sa slovenačkim udruženjem aforističara na čijem čelu je Franci Čeč, i mi se redovno i viđamo i nastupamo zajedno. Onda imamo saradnju jako dobru sa bugarskim kolegama okupljenim oko lista Stršel, sa makedonskim kolegama izuzetno, možda i po najbolju. Također, gosti su nam vrlo često iz Crne Gore na manifestacijama koje mi organizujemo, a i mi smo na festivalima u Pljevljima i Danilovgradu učesnici, a od onih sa nekih daljih prostora posebno imamo dobru saradnju sa Moskovskim klubom aforistike. U posljednje vrijeme uspostavili smo dobru saradnju i sa udruženjem poljskih aforističara. Evo, širimo tu saradnju i na neke druge prostore.
A gde se danas mogu čuti i pročitati aforizmi, saznaćete od potpredsjednika Beogradskog aforističkog kruga Aleksandra Čotrića.
Mogu da u dnevnim novinama, dakle Nedeljom, Politika i Novosti imaju stranice namijenjene humoru i satiri. Dnevni list Danas objavljuje svakog dana po jedan aforizam, subotom je malo veći prostor namijenjen. List Jež izlazi 4 puta godišnje, iako mnogi to više i ne znaju. Postoji sjajan elektronski časopis za humor i satiru, zove se Etna. Uređuje ga Vesna Denčić i on izlazi svakoga mjeseca. Osim toga mogu satiru pronaći i u književnim novinama. Recimo Bojan Ljubenović svakog dana ima rubriku Trn, gdje objavljuje 3 svoja trna satirična komentara ili aforizma, a mogu da kažem da smo još u boljoj poziciji nego li kolege na XU prostoru koji nemaju ni toliko prostora u svojim medijima.
Eto, čuli ste te lepe vesti za naš program. Naravno, mi se pridružujemo čestitkama ekipa emisije Kulturni krugovi, našoj koleginici Melihi Pravdić. Dakle, ona je dobila priznanje za profesionalno i objektivno informisanje i afirmaciju i popularizaciju satire. A sad slušamo Stonse.
Anybody say my baby? Anybody say my? wave. The song of tears. It's three in the afternoon. Hush it, a dear Sophie. Has she really gone for good? Anybody say?
Pre nego što odjavim današnju emisiju Kulturni krugovi, pozvaću vas poštovani slušalci da posetite jednu zanimljivu izložbu koja je otvorena u galeriji Suluva u Novom Sadu. Reč je o izložbi kućne vežbe Andre Palašti i ova postavka je otvorena do 15. januara naredne 2020. godine. Kulturne krugove su pripremili i realizovali Predrag Vasić, Mladen Milošević, Vladimir Penđer, Igor Živković i Sara Arsenović. Sledi Filmorama. Hvala na pažnji.